Revu monato marto 2023. Pagio 23. Titolo: Pentristo della Nigro. De autoro René Triol. La 26 de octobro 2022 mortis en Francio la escepta pentristo Pierre Soulages, por quiu nigro estis coloro kaj lumo kaj kies verkoj estis honorataj jam dum lia vivo nur Chagall kaj Picasso ĝuis la samon. Nacia omaĝo okazis en la kvadrata korto de la muzeo Louvre. Infaneco kaj formiĝo. Soulages naskiĝis en 1919 en suda Francio en simpla familio. La patro estis karoseriisto, lernis en katolika internulejo kaj estis edukita de du patrinoj, patrino kaj pli aĝa fratino. Fascinite de malnovaj ŝtonoj kaj foruzitaj materialoj, li malkovris la romanikan arton en la abatejo Saint-Foy-de-Conques. Nur okjara li desegnas per nigra inko neĝan pejzaĝon por igi la blankon de la papero pli blanka, pli luma ol neĝo. En 1934 li pentras vintrajn pejzaĝojn kaj nigrajn senfoliajn arbojn, kio estos lia stilo. Post la abiturienta ekzameno li instaliĝas en Parizo, provas konkurse en iri belartan altlernejon, sed ne ŝatas ties konformismon. En 1940 li estas mobilizita, restas en pluraj urboj, preparas la konkurson por iĝi instruisto pri artoj. En oktobro 1942 li edziĝas kun Colette Laurent, kun kiu li vivos 10 jarojn. Li kontraŭas kaj evitas la devan laboron en Germanio per falsaj dokumentoj. En 1943 li konatiĝas kun pentristino Sonia Delaunay, kiu konatigas lin kun abstrakta arto. Vi pentras per nigro kaj blanko, vi kaptas pentraĵon ĉe la kornoj, tio estas magio, diris al li recenzisto. Unuaj ekspozicioj kaj ekfamiĝo. Li restas ĉe nigro, pentrante per karbonkrajono, juglanda inko kaj ekde 1948 gudro sur vitraĵo. Tiuj malhelaj pentraĵoj estas rifuzitaj de la aŭtuna salono en 1946, sed akceptitaj de la salono de sendependuloj pro impresa simfonio de malhelaj koloroj. En majo 1949 pentraĵo unuafoje estas aĉetita de muzeo en Grenoblo post lia unua persona ekspozicio. De 1949 ĝis 1952 li pentras dekoraĵojn por teatro, dum liaj verkaĵoj estas ekspoziciitaj en Novjorko en 1950. En 1960 li pentras vitraĵojn en Akeno, Germanio, muran ceramikaĵon en Pittsburgh, Usono, proponas afiŝon por la Olimpiaj ludoj en Munkeno en 1972. Pierre Soulages engaĝiĝas kaj fondas komitaton de intelektuloj por Eŭropo de liberecoj. Poste li estas inter la kreintoj de la franc-germana televidstacio Arte. Dume li plibonigas sian teknikon por elstarigi nigron. Li pentras, aldonas kaj forprenas nigran farbon. Nigro ĉion invadas ĝis tiu punkto, ke ŝajne ĝi ne plu ekzistas. Tio klaras dum ekspozicio en la Pariza Muzeo Pompidou. Reflektiĝas lumo sur nigraj surfacoj. Famo cae agnoscigio. La Franca ministrejo pri financo mendas de li pentrajoin, same de ministro pri kulturo Jacques Lang, en 1906. Li plu pentras per diversai materialoi. 104 vitrajoi de la abatejo Saint-Foix de Conques, kie li malkovris romanikan arton. En 2004, li estas 85-jara, li malkovras akrilon. Malfermiĝas nova muzeo nur por li en Rodez, suda Francio. Aparta salono en la muzeo Fabre de Montpellier. Li kutimis diri, mi ne priskribas, mi pentras. Lau recenzisto, lia verko dividiĝas inter kvin periodoj, sed restas la karakterizo de nigro. 1946 ĝis 1952. Preparaĵoj kun juglanda tinkturo vireco. 1949 ĝis 1956. Formoj, signoj, kvazaŭa koino forma skribaĵo. 1956 ĝis 1963. Koloroj blanko, ruĝo, bluo. Kovras tolaĵon, estas kovritaj de nigro, poste skrapita por ke reaperu koloro. 1963 ĝis 1971. Unu koloraĵo aplikita per larĝa peniko kaj tirita de maldekstru dekstren. 1972 ĝis 1978. Sur papera laboro, akvaforto, litografio kaj serigrafio. Li faris 110 verkaĵojn eldonitajn en po 65 ĝis 300 ekzempleroj. Li pentris 1700 pentraĵojn, kiuj troviĝis en muzeoj tra la tuta mondo. Li estis franca pentristo inter la plej multekostaj, sed ĉefe rara pentristo, kiu jam famiĝis dum sia vivo. Ni komparu kun Van Gogh, kiu devis florpeti du ovojn kaj kompense farbis pordon de la kokinejo por ne morti pro malsato. Soulage estis dedicita al sia suda regiono, kun sia edzino, gloris nigron kiel koloron, sed ne kreis skolon. Legis por vi Arkamala.